Bab 10. Ing sawijining dina Gusti Yesus ngempalake murid-e 12, para murid mau padha diparingi panguwasa nundungi demit, marasake sagaing lelara lan sarupaning cacat. Jenenge Rasul 12 kuwi Simon sing uga disebut Petrus lan Andreas sedulure Yakobus lan Yohanes, loro-lorone anake Zebedius, Filipus lan Bartolomius karo Thomas, Matius, pegawe pajak, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon sing diparabi Patriot, lan Judas Iskariot sing ngulungake Gusti Yesus. Rasul 12 kuwi nuli diutus dening Gusti Yesus kanthi diweling mengkene. Aja padha nekani daerahe wong-wong kafir utawa sing ora nganut agama Yahudi. Lan aja mlebu ing kutha-kuthane wong Samaria. Nanging padha maranono wong Israel sing padha mursal, padha wulangen yen peperintahane Allah saiki wis diwiwiti. Wong loro padha warasno, wong mati padha tangekno, wong loro kusta padha marekno, lan demit-demit padha tundungan. Kowe padha oleh panguwasa tanpa nganggo bayar apa-apa. Dadi panguwasa mau iya gunakno tanpa nganggo bayaran. Aja padha sangu duit mas, duit sloko utawa duit tembaga. Lungamu aja padha nggawa kantong kanggo nampani sedekah utawa nggawa salin klambi utawa sepatu utawa teken. Awit wong nyambut gawe kuwi wis samestine dicukupi butuhe. Yen kuwe teko ing sawijining kutha utawa desa, goleka wong sing gelem kok pondoki. Mondoko ana ing omah mau nganti salungamu saka kono. Yen kowe arep mlebu omahing wong, uluo salam. Yen wong ing omah kuno gelem nampani kowe, salamu bakal tumanduk marang brayat mau. Nanging yen padha ora gelem nampani kowe, salamu mau bakal bali marang kowe meneh. Yen ana omah utawa kutha sing wonge ora gelem nampani kowe, utawa ora gelem ngrungokake piwulangmu, lunga saka panggonan kuno. Lan ketapno lebu sing nemplek ana ing sikilmu. Titenono, besok ing dina kiamat, Gusti Allah bakal ngukum wong-wong sing manggon ana ing kutha-kutha mau. Mongko abote ngungkuli paukumane wong-wong sing manggon ing kutha Sodom lan Gomora. Padha katekno, kue padha dautus kaya wedhus ana ing antarane asu ajak. Mulane sing ati-ati kaya ulo, lan sing bares atimu kaya manuk doro. Sing waspada marang apa wae, sebab kue bakal dicekel lan diladekake marang pengadilan agomo. Kue bakal padha disiksa ing papan pangibadahe wong mau, lan kue bakal diajokake marang sing padha ngasta panguwasa lan marang para raja. Mergo saka aku, iya kue wektumu nglairake paseksi bab aku marang para penggedhe mau lan marang para wong sing padha ora wanuh marang Gusti Allah. Nanging samoso kue diladekake lan arep diadili, aja padha sumelang apa sing bakal koaturake utawa kepriye carane matur. Kuwi kabeh sanalika iku uga bakal kaparingake dening Gusti Allah marang kue. Awit sing bakal caturan dudu kue, nanging roe ramamu sing ana ing swarga lumantar kue. Bakal kelakon ana wong masrahke sedulure dhewe supaya dipateni. Semono uga bapa bakal masrahke anake. Anak-anak bakal nglawan bapakne lan ibune, lan masrahke wong tuane mau supaya dipateni. Wong kabeh bakal padha sengit marang kowe mergo saka aku. Nanging sing sapa mantep tekan wekasan bakal slamet. Yen kowe dikuyo-kuyo ana ing sawijining kutha, padha ngungsio menyang kutha liyane. Kowe dak kandhani. Durung nganti kemput olehmu nglakoni tugasmu dadi utusan ing kutha-kutha Israel kabeh. Weruh-weruh putrane manungsa wis rawuh. Murid mangsa luweh ana gurune, lan abdi mangsa ngungkulana bendarane. Tumraping murid wis cukup yen bisa dadi kaya gurune, lan abdi bisa dadi kaya bendarane. yen sing duwe omah diarani Beelzebul, apa meneh brayate sak omah mesti luweh ala. Aja padha wedi marang manungsa, apa sing ketutupan bakal kabuka, lan apa sing digawe wadi bakal kawiyak. Apa sing dak kandhakake marang kowe ana ing petengan, kudu kok kandhakake ana ing padangan. Lan apa sing dibisikake ing kupingmu, kuwi wertakno tekan ngendi-endi. Aja wedi marang wong sing bakal mateni badan, aluwung wedya marang Gusti Allah. Sing kuasa mateni badan lan nyawamu karupisan ing neraka. Manuk gladhek loro regane ra ora sepira. Ewa semono ora ana siji wae sing tiba ing lemah, yen durung dikersakake dening ramamu ing swarga. Mongko kowe kuwi dalasan rambut sing ana ing sirahmu wis diitung kabeh. Mulane aja padha wedi. Ana ing ngarsane Gusti Allah, kowe luwih aji ketimbang karo saking manuk gladhek. Saben wong sing ngakoni dadi muridku ana ing ngarping umum, ya bakal dakoni ing ngarsane ramaku ing swarga. Nanging sing sapa ing ngarping umum selak yen dadi muridku, wong kuwi ya bakal dak selaki uga ana ing ngarsane ramaku ing swarga. Kuwi aja padha ngira yen tekaku nggawa pirukun ana ing jagat. Tekaku ora nggawa pirukun, nanging malah pasulayan. Sebab tekaku njalari anak lanang cerah karo bapakne, anak wadon cerah karo ibune, lan mantu wadon cerah karo ibune maratuwa. Lan sing bakal dadi mungsuh sing gedhe dhewe, ya kuwi para wong kang nunggal sak omah. Sing sapa nresnani bapa utawa biyunge nganti ngungkuli tresnane marang aku, kuwi ora patut dadi muridku. Lan sing sapa nresnani anake lanang utawa anake wadon ngungkuli tresnane marang aku, kuwi ora patut dadi muridku. Sing sapa ora gelem mikul salibe sarta nurut tulodoku, kuwi ora patut dadi muridku. Sing sapa ngeman uripe, kuwi malah bakal kelangan uripe. Nanging sing sapa kelangan uripe mergo saka nggone dadi muridku, kuwi malah bakal lestari urip. Sing sapa nampani kowe, kuwi uga nampani aku. Lan sing sapa nampani aku, kuwi iya nampani Sang Rama ing swarga, sing utus aku. Sing nampani wong utusane Gusti Allah, bakal tompo ganjaran kaya sing diparingake marang utusane Gusti Allah. Lan sing sapa nampani wong mergo wong mau mursid, bakal tompo ganjarane wong mursid. Lan sing sapa aweh ngombe marang salah sawijining wong cilik iki, mergo nggone dadi muridku, senajan mung banyu adem secangkir wae, wong kuwi mesti bakal tompo ganjaran saka ramaku ing swarga.